Here, soos die oor van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, soos die oor van die diensmaagde gerig is op die hand van hulle meesteres, so wil ons in hierdie aand ons oor rig op U, Here ons rots, ons verlosser. Amen. Ons nooi om die woord van die Here saam met ons oop te maak by Jakobus, die 5de hoofstuk. Ons gaan saam lees vanaf vers 7. Jakobus 5 vanaf vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is, net tot daar uit die kostbare woord van die Here. Geliefdes, ons wil vanavond u aandag fokus op ons teks van oordenking, vers 7, wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. En dan in vers 8 sê hy baie duidelik, julle moet ook geduldig wees. Nou geliefdes, ons wil nie vanoggend se hele boodskap herhaal nie, dit gaan baie van ons tyd opneem, maar toch net so bietjie aandag daarby. Ons het opgemerk in die skrif, wanneer daar verwys word na die verdraagsaamheid, die lydsaamheid, en dan ook die geduld aspek in die woord veral, dan is hierdie woorde onderling met mekaar verbind. Ons vind twee Griekse woorde wat hierdie woorde vir ons baie duidelik uitspel. Die een Griekse woord is die woord lydsaamheid wat in Engels vertaal word met patience. En hierdie woord word derentyd deur Jakobus veral gebruik. Ek gaan kyk in Jakobus 1 vers 2 en 3. En dis die woord hypomone. En dit beteken, of dit verwys na geduld en om uit te hou met betrekking tot omstandighede en dinge. So wanneer die skrif ons oproep en vir ons sê ons moet geduldig wees, en waar hierdie woord gebruik word, dan verwys dit spesifiek na omstandighede, dinge wat oor ons pad kom, rampe, siektes, onaangenaamhede, hartseer, alles wat ons kan ervaar wat negatief is en waarvoor ons geduldig moet wees. Wanneer ons kyk na ons teks van oordenking in vers 7, dan merk ons op, daar's twee keer die gebruik, geduldig en dan geduld. En dit is weer in Engels die woord being patient, maar dis die ander Griekse woord, makrothymio. En dit wys vir ons om geduldig te wees teenoor moeilike mense. So hypomone, geduld teenoor omstandighede en gebeurtenisse, makrothymio, geduld teenoor mense. Nou ons weet, u en ek weet, dat hier op aarde word ons dagliks gekonfronteer met omstandighede, met gebeurtenisse en met mense. Niemand van ons kan sê, nee, kom nie met mense in aanraking nie. Ek dink in ons tyd is dit 'n algemene probleem, vir al die afgelope 300 plus dae, wat ons ook in hierdie onaangename situasie is van inperking. Mense waar ons met mense te doen kry, en het voel asof elke persoon oor jou wil heers, en vir jou wil sê wat jy moet doen, mag doen, nie mag doen nie. En daar kom die woord nou, makrothymio, dat u en ek geduldig moet wees, teenoor hierdie mense, Onthou, Jakobus praat met kinders van die Here. Hy noem hulle my broeders. Jakobus het later aan, het hy die hoof van die Nuwe Testamentiese kerk daar in Jerusalem geword. Hy het 'n belangrike geestelike posisie beklee. Hy het gesien waarmee God se kinders gekonfronteer word. En hy skryf vir ons en hy gee vir ons raad. Hy gee vir ons 6 praktiese perspektiewe sodat ons toegerus kan wees ten einde die uitdagings van hierdie lewe die hoof te kan bied. En daarom het ons vanoggend begin praat met u oor die tema, jylle moet geduldig wees. En ons gaan vanavond verder daarover praat. En as die Here ons spaar en in hierdie lewe hou, heel waarskynlik volgende Sondag voortbou vanuit die woordheid oor hierdie belangrike opdrag van om geduldig te wees. Vanoggend het hy ons gesien, Jakobus sê, jylle moet geduldig wees, ons moet 'n verwagting hê van die wederkoms van Christus. En liewe broers en susters, ek wil vir u sê, wanneer ons hierdie wederkoms, die feit dat Christus weer na die aarde toe gaan kom, wanneer ons dit in ons harte het, dan maak die dinge van hierdie lewe nie meer soveel saak nie. Ons word los van hierdie lewe, ons is pelgrims in hierdie lewe, op pad na 'n eindbestemming, 'n ewigheid saam met Christus. Ons het baie aandag gegee aan die leer aangaande die laaste dinge en ons het gekyk na Jakobus wat gesê het hoe ons geduldig moet wees, soos die landbouer wat plant en dan kan hy niks meer doen nie. Dan is het God se genade wat daai saaitjie laat ontkiem. God stuur die vroeë reëns, God stuur die laat reëns en ons moet by daai punt kom, geliefdes, wat ons besef, ons kan nie verander wat tans in die wêreld aan die gebeur is nie. Hierdie wêreld is besig om in 'n baie negatiewe rigting in te beweeg en as ons die woord gaan lees, dan weet ons dit is die eindtye waarvan die Here Jesus gepraat het. En te midde van al hierdie dinge sê Jakobus ook vir ons, ons moet ons harte versterk, daar in vers 8, ons het vanoggend daaroor gepraat en hy waarsku ons dat die wederkoms van Christus is naby. Nou vanaand, vriende, wil ons 'n paar gedagtes verder met u aanbeweeg onder die tema julle moet geduldig wees. En as ons nou kyk van vanoggend het ons een hoofgedagte hanteer, dan is hierdie nou hoofgedagte nommer 2. Jakobus sê julle moet geduldig wees. Erken en weet dat God sal oordeel. Hy sê in vers 9, moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Nou vriende, wanneer u en ek, wanneer ons dit ook al doen in die oggend vroeg, of in die aand 7:00 op die Afrikaanse nuus, of in die dag terwyl ons beweeg en ons hoor op die nuusflitse, wanneer ons bewus word van die ongeregtigheid, van die kriminaliteit wat in ons land aan die gang is, nie onder die kriminele nie, maar onder die uitgesoekte regeringslui van ons land, dan kom ons in opstand en ons eis dat hierdie mense in die tronk gestop word en ons werk ons op en ons raak kwaad en ons raak buite onsself en in die proses vergeet ons dat die Here se woord sê die Here Jesus sal kom as 'n regter. Hy het na hierdie aarde toe gekom as die lam van God. Hy het sy lewe kom aflê sodat elke mens wat in hom glo gered kan word. En wanneer hy weer kom by sy wederkoms, dan kom hy nie as die lam van God meer nie. Maar hy staan voor daardie groot saal, die regtersaal, en hy staan voor hy deur, en hy is gereed om in te kom, en hy is gereed om te oordeel. Nou, wanneer ons dink aan die gedagte van oordeel, dan is dit nou die ander kant van die muntstuk wat ons vanoggend na verwys het. Vanoggend het ons verwys dat ons moet uitsien na die wederkoms van Christus. En vanaand kom in Jakobus en hy sê vir ons, ons moet erken, ons moet weet, daar's 'n oordeel wat gaan kom. Geliefdes, hierdie gedagte van die wederkoms is dit wat ons hoop gee, is dit wat ons te midde van ons stryd en ons beproewinge en ons verdrukking wat ons beleef, weer 'n nuwe asem gee. Die feit is, die ander kant van die muntstuk sê ja, Christus kom weer, maar die ander kant sê dat hy die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning. 2 Timoteus 4 vers 1. Hierdie waarskuwing word gerig aan diegene wat teen mekaar sug. Is dit nodig? Ek lees weer vers 9. Moenie teen mekaar sug nie, broeders. Hy praat nie van mense buite die kerk nie. Hy praat nie van ongeredde mense nou nie. Hy praat van broeders. Hy sê, sodat julle nie veroordeel word nie, kyk die regter staan voor die deur. Nou geliefdes, ons gaan nou vir u vertel wanneer en hoe hierdie oordeel en beoordeling plaasvind. Ons het sê ook, soos ons vanoggend gesê het, ons is nie besig met 'n kronologiese, eskatologiese uiteensetting van gebeure nie. Ons wil die skrif vir u oordra soos dit hier geskryf is. Die waarskuwing word gerig aan diegene wat teen mekaar sug. Kom ons kyk net hierdie woordjie, sug in Engels is die Engelse woord complain. Dit is die Griekse woord stenazo. En stenazo beteken die volgende: mense wat die pap dik aanmaak, mense wat baie kla terwyl dit nie regtig so sleg gaan nie. En jy weet, daar's mense wat jy vaal net nie hoe gaan dit nie, want dit gaan net nooit goed nie. En ek kan ook vir jy sê as pastor, dat baie van diegene wat kerkmense is, het nooit een woord van dankbaarheid teenoor wat die Here vir ons doen nie. Dit sal altyd net kla. Hierdie woord stenazo verwys na diegene. En dan kom die Engelse verduideliking, en dis wat die Afrikaanse woord so mooi maak, moenie teen mekaar sug nie. Die Engelse vertaling verduidelik hierdie woord stenazo as to groan within oneself. Het jy al dit gehoor? Ach ja. Het jy dit al gehoor? Hoe mense soms innige hoor in 'n byeenkoms net sug. En as jy voel, wat's fout? Jy sug so swaar. Ag, niks nie. Stenazo beskryf 'n innerlike gesindheid wat nie uitgedruk kan word in woorde nie. Ek gaan vir jy 'n direkte Engels gee soos ek dit uit 'n kommentaar uitgevat het. Stenazo, it's a bitter, resentful spirit that manifests itself in one's relationship with others. Stenazo dra die idee van 'n innerlike gesindheid van bitterheid, en het vind uiting teenoor ander mense. Net een sug, en jy los allemaal wat rondom jou sit met een vraag, wat's fout? Wat het ons verkeerd gedoen? En onmiddellik is daar 'n atmosfeer. Jakobus wys ons op 'n eenvoudige, maar 'n kragtige manier om hierdie bittere sugting te vermy. Hy gee ons die antwoord in vers 9, sodat julle nie veroordeel word nie. Jy sien, broeders en susters, die opdrag is baie duidelik, dat ons nie teen mekaar moet sug nie, dat ons nie in hierdie wanverhouding as broeders en susters teenoor mekaar, dat ons nie in hierdie wanverhouding teenoor mekaar moet kom nie. Want wanneer ons in die wanverhouding is, en teen mekaar begin stig, gaan ons daarvoor antwoord gee. Paulus skryf van die gemeente in Filippi, in Filippense 2 vers 14 tot 16 skryf hy die volgende: Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Geliefde broeders en susters, ons weet dat die woord van die Here leer ons in Openbaring 20 vers 11 tot 15 dat al die goddelose mense, al die mense wat God deur al die eeue heen verag en verwerp het en wat nooit die Here Jesus Christus aangeneem het nie, hulle gaan voor die groot wit troon oordeel van God staan. Hulle gaan hoor, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Hulle gaan gegooi word in die swaalbrandpoel van vuur. Die skrif sê so. Maar wat baie kinders van God vergeet is dat die woord sê dat die kinders van God by die regte stoel van Christus beoordeel gaan word. Ek lees vir u in 2 Korintiërs 5 vers 10, 'n baie kosbare teks wat sê, want ons moet almal, en die ons daar sluit Paulus self in terwyl hy skryf vir die kinders van God in die gemeente van Korinthe, want ons moet almal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Hy skryf in dieselfde voege in Romeine 14, geliefdes, Romeine 14 vers 10, skryf hy vir ons en hy gee vir ons meer lig op hierdie saak. Hy sê, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Daai verachting, as jy dit vat, en saam met die gedagte van die siggie binne stenatso, dan is hierdie twee, het 'n gedagte wat met mekaar verband hou. Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal allemaal voor die regte stoel van Christus gestel word. Hierdie beoordeling van Godse kinders word beskryf in 1 Korintiërs 3 vers 13 tot 15. Ek lees dit vir ons. Elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. 1 Korintiërs 4:5, daarom moet julle nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Liewe kind van God, terwyl die woord ons oproep om geduldig te wees, wil die Here deur die woorde wat hy aan Jakobus gegee het, vir u en vir my laat besef dat ook ons as Godse kinders gaan by die regte stoel, gaan ons dade, ons gedagtes, ons gesindhede van ons hart, gaan dit op die proef gestel word. Hierdie beoordeling by die regte stoel van Christus behels nie die oordeel oor sonde nie. Dit is afgehandel in die kruishout op Golgotha vir die kind van God. Romeine 8 vers 31, Romeine 8 vers 31 tot 34. Daar is nie veroordeling vir die kinders van God nie. Dis 'n beoordeling wat gaan plaasvind. Ons liefde vir God moet ons motiveer, vriende, om nie ons loon te verloor nie. Ek onthou, ek het 'n paar jaar terug, het ek 'n paar boodskappe gebring onder die tema, daar is loon. God wil ons as sy kinders beloon. Johannes skryf in 2 Johannes vers 8, hy sê, wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Ons wil van die Here Jesus hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. In Matteus 25 vers 21 en 23 is hierdie woorde opgeteken. Jakobus herinner ons, hy maak ons attent, kyk, die regter staan voor die deur. Hy wys ons weer op die nabyheid van hierdie oordeel, beoordeling wat gaan plaasvind vir die kind van God. Geliefdes, laat ons ag gee. Christus se wederkoms is voor die deur. Ons moet geduldig wees en nie teenoor mekaar sug nie. Ons moet weet dat God se oordeel oor die goddelose wêreld 'n gegewe is. Dis 'n feit. Maar ons moet ook weet dat God sy kinders by die regte stoel van Christus gaan beoordeel. Die derde perspektief wat Jakobus vir God se kinders gee om in hierdie wêreld dan geduldig te kan wees, is julle moet geduldig wees. Volg die voorbeeld van die profete. In vers 10 sê hy daar vir ons, neem as voorbeeld van lyding my broeders, weer die verwysing na my broeders, en van geduld. Wie is die voorbeeld wat ons moet volg? Die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Geliefdes, Jakobus gee vir ons 'n derde praktiese perspektief ten einde die uitdagings wat ons elke dag beleef, om dit geduldig te hanteer. Ons moet let op die profete. Ons moet let op die manne van God. Al die Ou Testamentiese profete, wat in die naam van die Here gesê het, so sê die Here, natuurlik ingeslote die laaste Ou Testamentiese profeet, wat Johannes die Doper was. Ons moet na hulle kyk, ons moet oplet wat hulle beleef het, wat hulle ervaar het. Nou ek wil vir jy sê, geliefdes, by die voorbereiding van hierdie woord, toe ek beginne kyk na hierdie manne van God, het ek ook weer moed geskep. Hierdie woord wat gebruik word, verleiding, suffering, kakopatheia, beteken kakos, is die Griekse woord vir evil, boosheid, en plus pathos, om te ly. Geduld en patience, wat hier gebruik word in hierdie tekst van Jakobus 5 vers 10, is nou weer die woord makrothymio, of makrothymia, en dit dui op geduld teenoor mense. En ek wil vir jy sê, die profete, die manne van God, het deur die eeuwe en millennia heen, was hulle gepeper met mense wat hulle in alle opsigte wou vernietig het. O vriende, die verwerping van Godse profete wat moes gesê het, so sê die Here, is 'n algemene en 'n tragiese tema in die geskiedenis van die volk van Israel. Kom ons kyk wat Jesus hieroor gesê het. Jy weet, toe die Here Jesus op aarde gewandel het, het hy die volk en die geleerdes van die dag, die godsdienstige leiers, het hy vir hulle gesê in Matteus 23 vers 31, julle gee dus teen julself getuienis, dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Ja, vriende, hierdie skrifgeleerdes van Jesus se dag was afstammelinge gewees van die geestelikes wat God se profete vermoor het. In vers 37 sê Jesus, en hy praat oor hierdie pragtige Godstad, Hy praat oor die setel van die Israeliese volk, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, net soos die hen haar kuikens onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie. Wat 'n hartseer uitspraak. Jerusalem, die setel waar die Seun van God, wat God ons Vader ook gestuur het, wat na sy eie mense toe gegaan het, en die skrif sê sy eie mense wou hom nie aanneem nie. Die skrif sê sy eie mense het uitgeroep, die profeet van alle profete, sy eie mense het uitgeroep, kruisig hom, weg met hom, geef vir ons Barabbas. Stefanus, hierdie prachtige jong diaken, 'n man vol van God, vol van die Gees, terwyl hy voor sy martelaars staan, sê hy in Handelinge 7 vers 52, watter een van die profete het julle vaders nie vervolg nie? Ja, hulle die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het. Ons moet geduldig wees, vriende, as Godse manne, Godse gestuurdes, Godse gesalfdes, Godse geseendes, as hulle dit beleef het, wat is dit wat ek in u deurmaak? Dit is klein in vergelyking met dit, die patroon van verwerping, die patroon van mishandeling, wat die profete van ouds moes deurmaak. Vind ons gaan ongelukkig nie tyd hê om al die tekste te lees nie, maar toch te wille van hierdie opname en te wille van u wat by die huis aantekeninge maak, gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar profete en wat hulle beleef het. Wanneer ons kyk na Moses, dan het Moses, was hy opgeskeep gesit met 'n rebelse volk. Exodus 17:4, 'n volk wat om die een dag 'n lied besing het, en die volgende dag wou hulle hom stenig, toe hulle nie kry wat hulle vlees wou gehad het nie. Wanneer ons kyk na Dawid, per geleentheid vraag hy vir koning Saul, wat is dit dan dat hy my soos 'n vlooikie jag? Ek is niks insiggewends nie, ek is nie belangrik nie, wat het ek dan gedoen, dat hy my so rondjaag, en my om elke hoek en draai wil doodmaak? Het was 'n aantal jare, wat Dawid, nadat hy al deur Samuel gesal was as koning, wat hy geleef het in grotte, wat hy daagliks vir sy lewe geveg het, gevlug het, verskoon my. Daarvan kan jy maar gaan lees in 1 Samuel 18, vanaf vers 5 tot 1 Samuel 26 vers 25. Elia, hierdie getroue ou profeet van die Here, is deur die bose koning Agab en sy bose vrou Isebel vervolg. Isebel het die moed gehad om vir hom te sê, vandag sal ek jou doodmaak. Wie is sy? Miskien sit u in 'n situasie vanaand wat u nie weet wat ek kan doen, en iemand het vir u gesê, ek sal jou vernietig, ek sal sorg dat jy nie werk het nie, ek sal seker maak jy het nie geld nie. Nee, kind van God, niemand kan niks oor ons pad toelaat maak wat God nie toegelaat het nie. Jy kan gaan lees van Elia in 1 Konings 18, 17, 1 Konings 21 vers 20, 1 Konings 19 vers 1 tot 2. Jeremia, ek het 'n baie besondere verband met Jeremia. Die Here het my geroep na die voltydse bediening, onder andere vanuit die skrifgedeelte in die boek van Jeremia. Jare terug, daar 1993, 1994, Jeremia het voortdurend geliefdes, het hy teenkanting beleef, recht deur sy bediening. Jeremia is wreed behandel, Jeremia is aangerand, Jeremia het dinge deurgemaak, wat nie hoort, by 'n man van God nie. Hy het soveel so het hy hartseer in sy hele tyd in die bediening beleef, dat daar na hom verwys word as die wenende profeet. Ek kan nie vir jy sê hoeveel duisende, duisende trane het Jeremia die ou profete seun as sy jong seun begin in sy bediening gestort oor sy volk wat die wee van God verlaat het. Nie, jy kan lees in Jeremia 18 vers 18, Jeremia 20 vers 1 tot 2, Jeremia 26 vers 8, Jeremia 32 vers 2, 37 vers 13 tot 16, 38 vers 1 tot 6, 43 vers 1 tot 4, 44 vers 15 tot 19. Hierdie toedrag van sake het hierdie prachtige jongman diep bedroef gelaat. Maar uit te midde van dit alles het hy geduld beoefen. Selfs toe hy hom gepluk het aan sy baard en hom rondgestamp het, het hy steeds God se werk gedoen. Jesegiel, die Heere geef hom een gezicht, ek wil het graag vir u lees, die Heere geef hom een baie duidelike opdracht, liewe broers en sisters, en die Heere sê vir hom baie duidelik dat iets gaan gebeur, en hierdie kostbare jongman dra nie kennis wat gaan gebeur nie, maar geliefde broeders en sisters, Jesegiel moes bereid wees om sy eie vrou, wat ek sekerlik glo hy lief gehad het, om haar te wille van die bediening prys te gee. Ek lees vir jy uit die boek van Jesegiel, uit Jesegiel 24, laat jy kan sien wat in sy lewe moes plaasvind. Ons is so bang dikwels om prys te gee te wille van die Here. Sodra jou kleinste dingetjie verkeerd loop, dan is ons in opstand. Dan vra ons ook sommer baie vinnig vir die Here, waar is hy dan? Ek lees vir Jesegiel 24 vanaf vers 15. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, die Here geef hom 'n woord, mense kind kyk, ek neem die lus van jou oë van jou af weg deur 'n sware slag. Nogtans mag jy nie rou klaag of wee nie, en jou trane mag nie kom nie. Het jy gehoor? Dit laat my dink in die tydperk wat my vrou in die hospitaal was, donderdagoggend daar af te laai by die hospitaal, na eers weer vandag te kan sien. Dit is nie lekker nie, maar ons moet geduld beoefen. En dan sê die Here vir my, mag nie rou klaag nie, hy mag nie ween nie, en daar mag nie trane wees nie. Sug in stilte oor die dooies mag jy geen rou bedryf nie. Bind jou hoofdoek vir jou om en trek jou skoene aan jou voete. Jy mag ook die baard nie bedek nie, en die brood wat die mense bring nie eet nie. Luister nou, toe het ek die môre met die mense gespreek, en die aand het my vrou gesterwe. En ek het die volgende môre gedoen, soos dit my beveel was. Geliefdes, om 'n profeet te wees, is sekerlik nie die maklikste roeping in hierdie lewe nie. Maar die Here verwag van u en my, om ons oë op hierdie profete manne te hou, om te sê, Here, ek het nog nie dit deurgemaak nie, help my, dat ek geduldig gaan vasstaan in hierdie lewe. Daniel is ontvoer. As ons nou in ons terme dink, dan is daar met Daniel handel gedryf. Die Galdeërs het hom kom ontvoer uit sy eie land, sy familie en mense met die swaard gedood, en hulle het agtergekom, hier's 'n ander gees en nie die jongman, hy's 'n wyse steen, en hulle vat hom ver weg uit sy land uit. En daar, omdat hy God dien, omdat hy nie buig voor hulle afgode nie, gooi hulle om in 'n leeukuil. Hoe klink dit vir ons? Daniel 6 vers 1 gaan lees maar. Hosea ontvang 'n opdrag van die Here om met 'n vrou te trou wat 'n prostituut is, ja. En terwyl hy met hierdie vrou getroud is, verkoop sy haar lichaam keer op keer. Elke keer gaan haal hy haar terug, want die Here sê vir hom, gaan haal jou vrou. Nie maklik nie. Let op die voorbeeld van die profete, jy kan daarvan lees in Hosea, kan maar die hele boek lees. Amos, die vyeboer, daarvan Tekoa, hy was voortdurend blootgestel aan die leens en die spottery van mense, maar hy hou die oog op die Here en hy volhard en hy dien hom end uit. Johannes die Doper was in die tronk gegooi en hy was uiteindelik onthoof omdat hy dit gewaag het om die koning aan te spreek wat 'n verkeerde verhouding gehad het met sy broerse vrou. Johannes die Doper het die sonde van sy dag aangespreek en mense het hom daaroor het hom uitgereken en hy het met sy lewe geboet. Gaan lees Matteus 14:10. Geliefdes, waartoe roep die woord ons op? Die woord van God roep ons op om ag te gee op Godse profete, manne wat te midde van vervolging, manne wat so stoksiel alleen gestaan het vir dit wat reg is, manne wat nie probeer het om met wyshede te redeneer en dit wat verkeerd is reg te praat nie, maar manne wat ons as voorbeelde kan volg, manne wat onderdruk is, manne wat deur mense verwerp is, manne wat verag is en bespot is en wat beseer is. Maar te midde van dit het hulle geduld geopenbaar. Hulle die oë gevestig op Jesus en hulle die wedloop gehardloop. Hierdie wedloop het hulle gehardloop met volharding. Hulle het in die baan gebly. Hulle het nie koers verloor nie. Hulle is voorbeelde om na te volg. Nie die voorbeelde van ons dag waar sonde nie meer sonde is nie. Nie die voorbeelde van die Hollywoodsterre waar alles reg is nie. Nie die voorbeelde van regerings dwars oor die wêreld waar alles maar net reg is, net solank dit die mens optel nie. Ons moet geduldig wees en ons moet let op die voorbeelde van God se profete. Ek wil vanaand hierdie boodskap afsluit met die vierde praktiese aspek wat Jakobus vir ons uitwys. Hy sê, julle moet geduldig wees. Verstaan die seën van die Here. Wanneer ek lees, geliefdes, daar in Jakobus 5, daar in die 11de vers, dan sê hy, kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Hy Engelse vertaling sê, we count those blessed who endured. Daar die mense wat uitgehou het, daar die mense wat verdra het, hulle het die seën van die Here. Nou vriende, dit is nie 'n geheim nie, dit is 'n algemene feit dat God mense seën en dat mense wat geduldig in hierdie lewe die stamp en die stote verdra, mense wat die groter einddoel raak sien, mense wat nie doen, enigiets doen om God se heerlikheid in hulle lewens weg te neem of skade te berok nie, God seën hulle. Soms kom mense en hulle duik jou, 'n uitdrukking wat ek baie keer gebruik, hulle duik jou hier van die kant af. Jy verwag nie daar die duikslag nie. Ek het so duikslag gekry in my lewe, in 'n rugbywedstryd, toe ek senior rugby gespeel het, en ek het al begin glimlag, ek hardloop hier teen die kantlyn af op vol spoed, en ek sien al hoe druk ek hierdie drie vir my span, maar ek het nooit die regte vleel hier van agteraf van kruisverdediging oor die rugbyveld sien hardloop nie, en die jongman was bietjie baie vinniger as ek, en hy het my geduik so van agteraf, sy arm so om my skouers gegooi, en ek het so afgekom op my skouer, en al my ligamente, my skouer is mors af. En daardie ek wil amper sê geleentheid bly my by. Ek het baie jare het ek gedink daaraan. Ek was 'n voorspeler gewees en as ek hardloop het met die bal, het ek altyd hierdie hand, my linke arm gereed gehou om af te stamp. En in daardie situasie het ek nie geweet van die gevaar wat kom nie, hierdie blinde duikslag. Hy was heeltemal uit my gesigsveld uit en ek het ook gehard op volspoed in die arm gebruik. Daar was niks waarmee ek kon keer nie. En dit is hoe mense jou soms van die kant af kan duik en jy verwag dit nie. En dan is dit soms die beste om te glimlag daaroor en te verdra en te weet die seën van die Here is eerder jou deel as wat jy optree en op een of ander manier jouself laat geld. Nou wanneer ons praat hierso in hierdie konteks van Jakobus 5 die 11de vers en wanneer ons hierdie woorde kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra, dan is hierdie woord verdra is nie makrothymio nie, so dit het nou nie te doen met mense nie, maar dit is die woord hypomone en dit het te doen met patience towards things or circumstances. Mense wat verdra is die objekte van Godse guns. God seën jou en my wanneer ons in hierdie lewe verdra. Daar is beloning wanneer ons verdra. Ons sê so graag vir mekaar, ag, ek gaan ook nie net stil sit en stil bly nie. Ek gaan nie laat op my getrap word nie. Ons sê dit baie. Maar wat verwag God van ons? God verwag dat ons sal verdra. Dat ons sal dat ons onderhewig sal word, dat ons sal onderwerp. Ek kan nie onderwerp aan hierdie regering nie, ek kan nie onderwerp aan daai en daai minister nie, want hulle is so en hulle is so en hulle is so. Ons dink hierdie dinge, ons sê dit vir mekaar, ons sê dit wanneer ons na die nuus kyk, en hier binne in ons gemoed, hier binne sug ons teen mense. Geliefdes, Paulus skryf oor hierdie beloning wanneer ons verdra daar in 2 Korintiërs 12. Ons moet dit vir u saam lees, 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10. Wat sê Paulus? Paulus sê, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. Paulus het 'n wonderlike pad met die Here gestap, maar hierdie doring in die vlees kan selfs die beste Bybelkommentators nie presies sê wat dit was nie. Daar is verskillende sieninge rondom dit. Hy sê, is my 'n doring in die vlees gegee, engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Paulus het God gedien. Paulus het voluit vir die Here gelewe. En toch is daar 'n engel van die Satan wat hom pynig. Hy sê in vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk, dat hierdie engel van die Satan van hom sou wyk. En God, hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. En dan sluit hy hierdie gedagte af. Hy sê, daarom het ek behaag in swakhede, ek het behaal in mishandelinge, ek het behaal in noode in my lewe, ek het behaal in vervolginge, ek het behaal in benoudhede om Christus wil. Wat sê Paulus in ons leke taal? Hy sê, man, ek hou daarvan wanneer hierdie dinge oor my pad kom, want ek weet, my God is besig met my, en hy sal my in staat stel, en hy sal my op die regte tyd, sal hy my beloon. Hy sê, want as ek swak is, dan is ek sterk. As almal weet, hoe dat Paulus ook in sy lewe die makrothymio gedagte beleef het. Hoe dat mense wat hy na die Here toe gelei het, hoe dat mense teen hom in opstand gekom het, hoe dat mense hom sleg gesê het, hoe dat mense op hom gesê het, jy is nou nie so goed soos Petrus nie, of jy is nie so wonderlik soos Apollos nie, en jy kan nie so goed dit doen en dat doen nie. Hy het nogtans nederig geblei. Paulus is my, naast die Here Jesus, is Paulus my 'n geweldige rolmodel ook in my werk wat ek vir die Here doen. Hy het nederig geblei en afhanklikheid van die Here geblei. En die Here het hom dag na dag vernuwe na die innerlike mens. Geliefdes, God se seën gaan nie oor aan mense wat groot dinge doen nie. Ek sien so baie hoe mense hulle verhef, ek het dit gedoen, ek gaan dit vir die Here doen, ek het so gemaak. Nee, vriende, God se genade, God se seën rus op mense wat verdra, mense wat die pad van die Here end uitstap. Geliefdes, laat ons die Here vasthou om in hierdie dag ons in staat te stel om te verdra, om met geduld om te gaan met ander mense, en om met geduld situasies te hanteer wat oor ons pad kom. Kom ons gee ag op die woord van die Here wat sê, julle moet geduldig wees. Amen. Kom ons bid net saam. Ewige Vader, baie dankie vir u kostbare woord, wat ons herinner om geduldig te wees, om te wag op die wederkoms van Christus, wat ons herinner dat daar ook 'n oordeel gaan wees vir die goddeloses en 'n beoordeling vir God se kinders, wat ons attent maak daarop dat ons seën van die Here kan ontvang. Daar is loon vir ons wat werk, en Here, wat ons oproep om geduld te openbaar teenoor mense, maar ook teenoor omstandighede en gebeurtenisse. Ons verklaar vanaand, Here, ons faal soms. Soms faal ons liderlik in hierdie woord wat U tot ons gebring het. Here, help ons om alles neer te lê, om alles af te lê wat maak dat ons nie geduldig kan wees in die verdrukking nie. Help ons om 'n nuwe perspektief te kry. Help ons om te weet, U wederkoms is voor die deur. Die regter kom. Help ons, Here, om ons harte te versterk en ons oë te vestig op Jesus, ons Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en stel ons in staat om in hierdie week geduldig te wees. Amen.